Když tady byli naposledy manželé Bojdovi, tak jsme byli s nimi v několika rodinách a nad čím jsem pak musel hodně přemýšlet a co mě skutečně velice, velice oslovilo, jak jsme v těch rodinách měnili atmosféru. Jak jsme přinášeli do těch rodin atmosféru víry, očekávání, převahu Boží moci. To byl skutečně pro mě požitek. Jak jsme něco negativního vyháněli z těch prostor a přinášeli něco pozitivního. A jak jsme pak i povzbuzovali a vyzbrojovali ty domácí v těch jednotlivých domech nebo rodinách, aby právě tuto atmosféru udržovali. Skutečně musel jsem nad tím hodně přemýšlet. Já jsem o těch věcech věděl, znám je z písma, v knížce Studnice uzdravení to také zmiňuji, ale najednou se mi začala otevírat celá oblast uzdravující atmosféry. Začal jsem zkoumat písmo a z toho vzešlo dnešní vyučování, ale pravděpodobně i za měsíc a za dva měsíce budu vyučovat na tohle téma šest stránek a jsem z toho skutečně nadšený. Otevřely se mi věci, o kterých jsem dříve plně ani nevěděl. My dneska budeme tedy hovořit o uzdravující atmosféře v jednotlivých rodinách nebo na jednotlivých místech a v těch dalších uzdravovacích, při těch dalších uzdravovacích shromážděních bych chtěl mluvit o městech a to je velmi zajímavé téma. Atmosféra ve městě. Ať už je atmosféra jakákoliv, kdekoliv, tak to nic nemění na tom, že my máme být lidé plní víry. A právě my, ty a já, máme tu atmosféru proměňovat. Takže když budu mluvit o atmosféře, tak to není slovo pro takový oběti, o, já chudáček, tady je tak špatná atmosféra. Já jistě zemřu, protože jsem v atmosféře nevěry a skepse. A nedostanu se z toho. No tak takový kázání neuslyšíte. Jo, je to úplně naopak. Budu mluvit o nás, kteří máme tu atmosféru proměňovat. Ale i vedeme druhé k tomu, aby tam, kde se slouží nemocným, tak aby přinášeli určitou atmosféru. Takže já bych chtěl, nejdříve si přečteme něco, co říká Alan Vincent. V roce 2007 vyučoval Alan Vincent o církvi, kterou buduje Ježíš. Byla to škola slova v Grácu a celou jednu přednášku měl o zázracích, o důležitosti zázraků. A já jsem tak vděčný za manžele Vincentovi, za to, jak vnáší jasné vidění právě důležitosti zázraků. Oni říkají, my prolomíme právě jedině skrze nadpřirozenou moc. V místech sekulárního humanismu, to jsme tady, i v místech, kde je hinduismus nebo islám, tam se prolomí skrze znamení a zázraky. A tohle vyučování, co měl Alan v roce 2007, je skutečně proměnilo, zasáhlo a proto jsme to i vytáhli z té školy a udělali jako samostatné CDčko, jmenuje se Pohyb v zázracích. To vám doporučuji, poslouchat stále dokola. Je to velmi dobré, velmi dobré. Tam Alan Vincent rozebírá tři faktory, které působí tok zázraků. Říká, jakmile byl Ježíš pomazán, začal kázat Boží království, uzdravoval nemocné a vyháněl démony. Potom pověřil své učedníky, aby dělali totéž v jeho jménu. to si ty a já. Toto byl nástroj příchodu království a každého evangelizačního průlomu i způsob založení všech nových sborů v době Nového zákona. Stejně tomu je i dnes. Skutečně my jsme průkopníci. Nemyslím to tak, že my teď objevujeme Ameriku. V mé kanceláři je krásná mapa uzdravovací služby od založení církve. To je moc důležité mít před očima, abychom si nemysleli, že najednou my jsme tady ti machři, kteří to ukážeme druhým. Máme úžasné otce a matky víry ve víře, ale když se podíváme, kde se nacházíme, jak vypadá Evropa, tak jsme průkopníci a musíme se vracet do těch biblických dob především a i čerpat od těch otců a matek víry, kteří žili v historii církve. Takže ty tři faktory. Jste zvědaví, jaký to jsou? To první, já to trochu přeházím, to první je pomazaná osoba, která splnila určité podmínky, aby se mohla stát kanálem Boží moci. Ty podmínky nám zjevuje písmo. A můžete si pořídit i to vyučování. Pomazaná osoba, to jsme my, ty a já. Toužíme se naučit chodit pod pomazáním Ducha Svatého. Musíme naplnit určité podmínky. Jeden z nich je například život ve svatosti. Ten druhý faktor jsou lidé, kteří mají víru a vědí, jak přijímat od Boha. To jsou sami ti nemocní. Když se díváme do evangelií, tak právě vidíme, jak tam byli lidé, kteří přijímali vírou od Pána zázrak. A jak Pán připravoval tyto lidi, například ženu Syrofeničanku, volala za uzdravení své demonizované dcery. Jak Pán budoval její víru. Vypadalo to zvláštně, bylo to nepříjemné, ale na konci byla mocná víra, která způsobila zázrak. Když si procházíme příběhy uzdravení a osvobození v evangeliích, nacházíme ve většině z nich víru toho samotného nemocného. Ale jsou i případy, kde byla víra lidí, kteří byli okolo toho nemocného. To například byl chromý, kterého přinesli čtyři jeho přátelé. A někde nacházíme, někde nenacházíme žádnou víru. A byla to víra Pána Ježíše. Pár takových případů je. Je jich tam velmi málo, ale pár jich je. A ten třetí faktor, to je klima vypůsobené neustálou modlitbou plnou víry ve společenství Božího lidu. Zde je přítomná Boží moc k uzdravování. Takže to první, to jsou sami ti nemocní lidé, kteří mají víru a vědí, jak přijímat od Boha. To druhé, to je pomazaná osoba, která slouží těm nemocným. A to třetí je klima, určitá atmosféra ve společenství Božího lidu, kde je přítomno pomazání k uzdravování. Je tu víra a očekávání. Všechna nevěra i odporující duchové byly vyhnáni. Zázraky a znamení se často dějí skrze apoštoly, ale ostatní také mohou být použiti. To vidíme v písmu. Štěpán, Filip. Je to společná víra celého společenství, která způsobí, že se to děje. Když Petr a Jan byli zavřeni, pak puštěni a bylo jim vyhrožováno. Sešla se celá církev v Jeruzalémě a volali k Bohu. Pane, naplň nás smělostí a mocí z hůry, k činění divu a zázraku, k uzdravování. Duch svatý přišel, zatřáslo se to místo a oni vydávali se vší smělostí svědectví o Ježíši. A Bůh potvrzoval jejich slova. To čteme ve Skutcích ve 4. kapitole. Byla to víra společenství Božího lidu. A to se pak šířilo dál. A to Pán chce vybudovat v nás, mezi námi. Na druhou stranu, v ovzduší plném chronické nevěry, jako například v Nazaretu, Ježíšově domovském městě, ani Ježíš sám neučinil mnoho mocných činů. Kdykoliv Ježíš činil nějaký větší zázrak, obzvláště když křísil mrtvé, vždy odstranil negativní, bědující a nevěřící lidi, aby vyčistil atmosféru. Petr to dělal totéž a stejně to musíme dělat i my. Musí to být atmosféra bez hříchu a lživého pokrytectví uprostřed Božího lidu. Co se stalo, když Ananiáš a Zafira padli mrtví v církvi, protože lhali Duchu Svatému? Co se stalo pak? No nejdřív je odnesli a pohřbili. Padla bázeň? A co potom? Probuzení. Přicházeli noví lidé a děli se veliké divy a zázraky. Pán odstranil pokrytectví, pán nesnáší pokrytectví. Víte, my jsme hliněné nádoby, ale pán hledá upřímné a nenávidí pokrytce. To byl problém farizeů. Lhali Duchu Svatému. Přišla Boží bázeň. Od té doby už v Jeruzalémě nikdo Duchu Svatému nelhal, už si to neodvážil. Bůh je svatý, je milující, ale nejsou s ním žerty. On je skutečně Bůh. A my nemůžeme lhát pánu, dělat si z něho legrácky a podobně. Dejme si na to pozor, mějme Boží bázeň. Ale tato věc uvolnila Boží moc, divy, znamení a zázraky. Když Ježíš na konci své veřejné služby přišel do chrámu, viděl tam plno penězoměnců, prostě lidí, kteří si chtěli nacpat kapsy kvůli zbožnosti lidí, co do Jeruzaléma chodili. My to můžeme v určité formě vidět na těch svatých horách, to je ohavnost. Ježíš je vypráskal. Ten milující Ježíš a říká, nedělejte z domu mého otce doupě nebo jeskyni lupičů. To je dům modlitby pro všechny národy. A co se pak stalo? Co se pak stalo? Čteme o tom v Matoušovi 21.14. Poté přišli slepí a chromí a Ježíš je uzdravil. Poté, co vyčistil chrám, co se chrám stal domem modlitby. A to je obraz pro nás, pro církev. On chce, abychom byli domem modlitby, kde je jeho přítomnost. Pak budou přicházet slepí a chromí a budou uzdravováni. Pak bude uvolněna Boží moc, když církev, ten dům Boží, bude k tomu účelu, ke kterému je určen. Dům modlitby, dům chvály, dům Boží přítomnosti. Alan Vincent říká, je možné vidět zázrak, i když je přítomen jenom jeden z těchto tří faktorů. Je to však značně těžší a méně pravděpodobné. Pokud však všechny tři faktory spolupracují, určitě uvidíte mocný tok zázraku. To je síla, co? A já bych chtěl, abychom se podívali na jeden příběh. Marek, 5. kapitola od 21. verše. Prosím, podívejte se. Marek 5 od 21. verše. Když se Ježíš přepravil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu velký zástup a byl u moře. A hle, přišel jeden z představených synagogy jménem Jairos. Když Ježíše spatřil, padl k jeho nohám. Vidíme, my jsme o tom jednou hovořili dopodrobna, je zde uctívání, klanění se, moc důležité. Některé zázraky se staly při klanění, při uctívání pána. A velmi ho prosil, má dceruška umírá. Pojď a vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a ožila. On tady vyjadřuje svoji víru. Moje dcerka, milovaná dcerka, umírá. Pojď, vlož na ní ruce a bude žít. Ježíš odešel s ním, následoval ho velký zástup a tlačili se na něho. Ježíš byl stále v takovém pohybu a stále se něco okolo něho dělo. Takže než on došel k Jairově dceři, tak si vzala od Ježíše zázrak žena s krvotokem. Vysála ten zázrak. To je ten vysavač víry. O tom ale nebudeme dneska hovořit. 35. verš. Zatímco ještě mluvil, přišli z domu představeného synagogy a říkali, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ učitele? Tvá dcera zemřela, je konec, konec. Neobtěžuj učitele, pojď domů, pojď vyřídit pohřeb, je konec. Podívejte se, jaká byla Ježíšova reakce. Podívejte se, prosím, na to. Podívejte se do písma. To je pro vás důležité, pro tebe a pro mě. Tady se potřebujeme něčemu naučit. Marek 5:36, podívejte se na to. Máš rakovinu. Máš pár dní, máš pár týdnů, máš pár měsíců. Do půl roku bude konec. Už se to rozjelo. Už není naděje. Víte, já vám to říkám na rovinu. Nebudu vám to nějak přikrášlovat. Prostě takhle to je. Smíš se s tím. Srovnej si život, svoje dědictví, je konec. Máš smrtelnou nemoc, je konec. Co udělal Ježíš, prosím vás? Co udělal Ježíš? Neposlouchal je. 36. verš. Ale Ježíš neposlechl to, co říkali. Neposlechl to slovo. Tohle poslouchat nebudu. A je v tom rozhodnost. Tohle slovo odmítám, tyhle řeči poslouchat nebudu. Těmhle řečem se nebudu vystavovat. Víte, zápasíme v různých oblastech. Možná nezápasíš se smrtelnou nemocí. Ale možná máš otevřené ucho pro řeči, které ničí tvoji víru. Kdo nese zodpovědnost za to, čemu nasloucháš? Kdo? Ty a já. Prosím vás, mě tohle hodně stálo. Já jsem nastoupil na teologickou fakultu. Ta byla mírně liberální, nebo tak průměrně liberální. Ještě se drželi učení Karla Bártha, který ještě měl určitou boží bázeň. Ale po revoluci přišli na fakultu, teologickou fakultu, noví profesoři. A to skutečně byly vlivy naprosto bezbožné. Například jedna z disputací mezi studenty byla, kde si dopředu sedli dva profesoři, jestli se Ježíš narodil z Marie Panny, anebo nenarodil. Ještě to dopadlo tam dobře. Vyhrál ten, co zastával narození z Panny, ale druhý profesor prohrál. Ale o takovýchto věcech se tam diskutovalo. Co kdyby vyhrál ten, co nevěří, že se Ježíš narodil z Panny? Měli tisíce teologických argumentů. Mnoho bezbožnosti. Víte, a ta fakulta některé lidi odvedla od víry, jiné zradikalizovala. Tak si udějte sami svoje mínění, co to udělalo se mnou. Ale já jsem najednou uviděl, že nesu zodpovědnost za to, čemu naslouchám. Pán ke mně promluvil skrze jednoduché slovo v evangeliu. Vy jste, co slyšíte, Čemu nasloucháte? To je vaše zodpovědnost, dávejte na to pozor. A já jsem měl už jasné povolání pro svůj život. Věděl jsem, co Bůh ode mě chce, protože jsem se za to modlil. Někteří lidé až do své smrti nevědí, co Bůh od nich chce, protože nikdy o to Pána nežádali a nehledali ho. Měl jsem jasno, co Bůh ode mě chce. A já jsem věděl, že tady ty teologické řeči budící nevěru mi nepomůžou, mě nevystrojí do služby, mě nenaučí, jak vyhánět démony a jak pomáhat lidem. Tam mám vysvětlej, že démoni už neexistují, nebo jiný teolog Bultmann měl teologii odmytologizování. Nechci odmytologizovat Bibli. Já jí věřím, tak jak je napsaná. Takže jsem po druhém ročníku odešel. Viděl jsem, že nesu zodpovědnost za to, čemu naslouchám, čemu se vystavuji. Po jedné přednášce jsem byl tak rozčílen ještě s jedním evangelikálním spolužákem, že skutečně jsem řekl tak a na tyhle přednášky už chodit nebudu. K tomuhle profesorovi už chodit nebudu. Konec. Ten spolužák byl tak rozčílený, já ho mám před očima, z toho, co tam slyšel, že kopal tam do značky, byl fakt vytočený z toho. To nebyla správná reakce, potřeboval Kristovu trpělivost, ale já mu tak rozumím. Neseš zodpovědnost za to, čemu nasloucháš. Mimochodem, dneska z toho bratra je vedoucí jedné denominace. Jeden z vedoucích. Neseš zodpovědnost za to, čemu nasloucháš. Neseš za to zodpovědnost, protože tě to ovládá, protože to má na tebe vliv. Určité věci já poslouchat nebudu. Jsou situace, které nemůžeš ovlivnit. Proto Ježíš říká na jiném místě, vy jste jak slyšíte. Stojíš v metru, v přeplněném metru a teď slyšíš nějaký rozhovor, něco, co je špatné, co ty ale nemůžeš ovlivnit. Říct tam, buďte sticha, to jde asi těžko. Ale Pán říká, vy jste jak slyšíte, co s tím, co slyšíte, uděláte. Nebudu se vystavovat těmto řečem, nebudu je vyhledávat, nebudu chodit na ta místa, kde ty řeči jsou slyšet neustále, ale někdy to neovlivníme. A tam je potřeba ty řeči odmítnout. To byl i případ zde Pána Ježíše. Konec je mrtvá. Ježíš odmítl tyhle slova. Ježíš se rozhodl, tohle poslouchat nebudu. Neposlechl to, co říkali. Tohle je tak důležité, když bojuješ o své uzdravení. Máš různé lidi okolo sebe, různé rádce, různé příbuzné. Možná jsou to úplně ti nejbližší lidé a mluví určitá slova. A skutečně někdy je potřeba říct a dost. Tohle já už poslouchat nebudu. Tohle mi už neříkej. Někdy je potřeba se oddělit od určitých lidí. Někdy je potřeba nebrat určité telefony, protože máme určitý zápas víry a chceme dosáhnout zaslíbení. Ježíš neposlechl to, co říkali, a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. Já mám rád ty Ježíšovy odpovědi, ty jsou tak stručný. Žádný nějaký teologický rozbory a dlouhý řeči. Neboj se, jen věř. Rozhodni se. Ty se rozhodni, co chceš. Jestli zůstávat ve strachu, pak poslouchej tyhle řeči. Pak v nich zůstávej. Pak se jim věnuj. Budeš plný strachu a nedojdeš výsledku. A nebo můžeš jít tou cestou víry. Ale všimni si, na té cestě víry je potřeba některé řeči neposlouchat. A Ježíš jde ještě dál. Neboj se, jen věř. A 37. verš. a nedovolil nikomu s ním jít, kromě Petra, Jakuba a Jakubova bratra Jana. Vzal si ty nejbližší, chtěl mít určitou zacílenou skupinku, modlitební podporu, chtěl být ostrý jako skalpel v modlitbě a ve službě, vzal si ty nejbližší spolupracovníky, učedníky, které vychovával. Přišli do domu představeného synagogy a Ježíš viděl rozruch a ty, kteří velice plakali a hlučně naříkali. Úplně přirozená reakce. Můžeme se na ně zlobit? No, zemřela malá dcerka, je to tak smutné. Tak smutné. Kolik jí bylo? 12 let? Hrozné. Mnoho pláče, křiku. Na paralelním místě u Matouše 9.23 čteme: uviděl pišce a hlučící zástup a říkal: odejděte! Vždyť ta dívka nezemřela, ale spí. Co udělali? Posmívali se mu. Vrátím se do Marka. Proč se vzrušujete? Proč se rozrušujete a pláčete? To dítě nezemřelo, ale spí. I posmívali se mu. Představte si, jaký smutek, jaké utrpení. A přišli tam lidé z jeho okolí, příbuzní, přátelé. A tak se vcítili do té matky a do otce a plakali. Možná to byly profesionální plačky. Byli to pišci. To byli profesionální pišci. Byla tam určitá atmosféra. A co to bylo, prosím, za atmosféru? Atmosféra nevěry. Mám takový výraz pro ně, jsou to plačky, pištci a litovníci. A tito lidé vytvářejí v lidském duševním soucitu atmosféru nevěry, zklamání, bezmocnosti, beznaděje, určité melancholie, stavu, kdy se soustředíme na sebe, na ten svůj bol, deprese, jsme úplně pod pokličkou. Pišci. Já mám rád hudbu a skutečně mám velký záběr v tom, co poslouchám. A já věřím, že různé styly vyjadřují různé i polohy našeho života. Určité tóny patří do určitých situací nebo určitá hudba. Věřím, že život je barevný a že vydává mnoho zvuků a tónů. A věřím, že když posloucháme jenom jeden styl hudby, tak jsme pak nějak vychýlení. Když posloucháme jenom takovou jemnou, velmi jemnou hudbu neustále, no tak jsme takový celý vyměklý. Když posloucháme jenom ukřičenou hudbu, no tak jsme pak jenom takový ukřičení. Zase neznáme ten rozměr toho pokoje a odpočívání. Rozumíte tomu? Hudba má na nás vliv. Já mám rád velice křesťanskou skupinu Jona. Nádherná hudba, nádherná hudba. Jednou jsem se setkal i s bubeníkem z té skupiny a bubnovali jsme spolu se Samem a s ním v jedné skupině. To bylo úžasné. Duch svatý se stoupil. Mám rád tuhle hudbu, irská hudba. Ale když ji posloucháte několik hodin, tak to ve vás vypůsobí určitou melancholii. Mám rád Chopina a to je velmi podobné. Rozumíte, je určitá hudba, kterou v určitých situacích nemůžeme poslouchat. A někdy ta hudba je úplně zvrácená. Vzpomínám si, jak jsem byl v Ohridu v Makedonii s týmem okolo France Lippiho A šli jsme do Samuelovy pevnosti. Samé to ani neví, že tam máš pevnost. A už jak jsme se blížili k té pevnosti, tak slyším takovej pisklavej tón. Přišli jsme až nahoru do té pevnosti a měli jsme tam takovou modlitební akci, jo, uctívali jsme pána. No a nahoře stál cikán a měl takový vak a takové speciální makedonské dudy. To bylo tak pisklavé. Ze začátku se mi to velmi líbilo. To má svoje kouzlo. Samuelův hrad v Makedonii, teď je tam nějaký dudák, jo, jsou to nějaký tóny zvláštní, které jsou nám tady nezvyklí, to se mi líbí. No jo, ale když tam přijdete a jste tam delší dobu, tak už to máte plné zuby. A teď k tomu se chcete modlit a uctívat pána a duchovně bojovat. A on nešel zastavit. Nakonec Franz Lippi vzal velkou bankovku a dal mu ji, ať skončí, ať přestane, dokud se nepomodlíme. Takže na chvíli přestal a my se modlili a uctívali pána. No a když jsme ho tamtud odcházeli, tak už slyšíme to pisklavé. A v další dny to slyším z dálky. Je, to bylo hrozné. Určité projevy, určitá hudba tě skutečně může zatlačit do země. Víte, ale to je i v jiných oblastech. Jestliže zápasíš za uzdravení nějaký zápas víry, tak si prosím nečti Joba. Job je úžasná kniha, ale zvláště lidé, kteří přečtou tak jeden až dva verše za den, se můžou za chvíli dostat do hluboké deprese. A stejně taky v knize Zjevení. Protože než se dostanou k těm výsledkům na konci, no tak to už je můžeme pohřbít. Celé písmo je úžasné. Job. Teď jsem četl Jeremiáše. To je tak úžasná kniha. Ale jsou tam některé těžké kapitoly soudu. Je. Yeah. A jestliže máš zápas víry, třeba se smrtelnou nemocí, buď moudrý, čím se zabýváš. Nečti některé autory, některé knihy. Je mnoho knih na českém pultu, které ti vysvětlí, proč pochybovat je vlastně v pořádku. Proč je zvrácené si nárokovat vírou od pána něco. Vysvětlí ti to. Plno argumentů. Proč vlastně to, že prohráváme, je v pořádku? Říkají, že dobré je zlé a že zlé je dobré. Že hořké je vlastně sladké a sladké hořké. A pán říká běda těmhle lidem. Zmatení pojmů. O nemoci říkají, že je požehnání. Buďme moudří. Já dneska, když čtu knihu Job, tak jsem skutečně nadšený, protože vidím ten kontext. Jsem nadšený z toho, jak to dopadne. I ty těžké kapitoly jsou pro mě povzbuzením, protože vím, čím Job procházel a kam se dostal. Stejně tak, když čtu kapitoly o soudech. Já vím, kam se to dostane. Je to pro mě povzbuzením. Ale nebudu meditovat nad místy o soudech, když mám nějaký zápas víry. Nebudu nad tím meditovat. Budu meditovat a věnovat čas, rozjímat nad tím, co ve mně vzbudí víru, co mě posune. Plačky, pišci, litovníci. Litovníci, to jsou všechno milí lidé, prosím. To nejsou naši nepřátelé. To můžou být lidi z církve. Velmi milí lidé, naši příbuzní. přijdou a řeknou, máš to těžký, viď? Já jsem s tebou, máš to těžký, ale máš věčný život, tak i když zemřeš, tak to dobře dopadne. Soucítím s tebou. Když litujeme druhé, co v nich vypůsobíme, prosím? Co? Sebelítost. A sebelítost je mor, tím zabijíme druhé. Víte, několikrát jsem musel v historii církve, nebo mnohokrát, zakročit v určité službě v uvozovkách, protože jsme v těch lidech způsobovali jedině sebelítost. A nebo to byli lidé, kteří měli totálně mentalitu oběti a chtěli, aby všichni se jimi zabývali a všichni za ně vybojovali ten jejich zápas. Několikrát jsem musel zarazit, ne, nebudeme se modlit všichni za toho člověka. On potřebuje sám začít bojovat. Potřebujeme udělat něco více pro něj, ne ho litovat, ale povzbudit, aby sám hledal Boha, jeho tvář, slyšel jeho hlas a stavěl na jeho slově. Tomu pomůže. Litovníci a plačky, ty přivádějí lidi akorát do depresí, kdy se lidi sebelitují, jsou zakřiveni do sebe. Potřebujeme se povzbuzovat k víře. Potřebujeme ne lidský soucit, ale boží soucit. Mnoho božího soucitu, mnoho božího soucitu, který přináší víru, povzbuzení, moc, naději. Víte, jsou časy, kdy pláčeme s druhými, skutečně. Radujeme se s radujícími a pláčeme s plačícími. Jsou časy pro to, ale v čase boje povzbuzujeme druhé k boji. V čase boje není čas pro pláč, pro ten beznadějný pláč. Pak jsou skeptici, negativní lidé, posměvači. Ježíš svým duchovním zrakem viděl, že dívka spí. Ostatní viděli jen smrt, pohřeb, konec. Ježíš řekl, ona nezemřela, ona spí, ale už neměla tep, už byla studená, Lazar už smrděl. 4 dny v hrobě, nebo kolik. Podívejte se, co Ježíš dělá. Proč se rozrušujete? Proč pláčete? Nerozrušuj se. Hledej mě, moji tvář. Hledej víru u mě. Já ti chci v tom pomoct. Chci, aby si vybojoval ten boj. Já jsem v tobě. Já ti dávám víru, trpělivost, vytrvalost. Nevzdávej to. Jdi dál. To dítě nezemřelo, ale spí. Posmívali se mu a teď. Ale on všechny vyhnal a vzal sebou otce a matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vyšel tam, kde bylo dítě. Uchopil ruku dítěte a řekl mu, talita kum, což přeloženo znamená, děvče, říkám ti, vstaň. A děvče i hned vstalo a začalo chodit. Bylo jí 12 let. A zmocnil se jich i hned veliký úžas. Ježíš jim důrazně nařídil, aby to nikomu nepověděli, a řekl, aby jí dali najíst. Ježíš se nechtěl stát pozemským králem a proto nechtěl tuhle popularitu. Proto říkal lidem, aby to druhým neříkali. A také říká hned rodičům, dejte jí najíst. Víte, někdy jsme tak ve vzduchu, že úplně zapomeneme na ty praktické věci. Dejte jí najíst, dejte jí pořádně najíst. Vždyť jak dlouho už nejedla. Ať se pořádně nacvákne. Co udělal Ježíš? Vyhnal všechny. Vyhnal ty pišce, ale tady máš, ani. Vyhnal pišce, vyhnal plačky a litovníky, to mohli být i nejbližší milí lidé, kteří měli ale tělesný, pouze ten tělesný lidský soucit. A ten nikomu nepomůže. I ty vyhnal. A pak vyhnal ty skeptiky, negativní lidi a posměvače. Víte, jsou i někteří nemocní lidé, kteří jsou tak negativní, že když nejsou úplně uzdraveni i hned, ale jen částečně, tak jsou nespokojeni a reptají. To je jeden z postojů negativismu při uzdravování. Tím si však uzavírají cestu k úplnému uzdravení. Vždyť cesta k uzdravení všech nemocí vede mimo jiné skrze vděčnost a chválu podle žalmu 103. Tento Bohu odporný projev nevěry a skepse musí být vymýcen z našich životů. S velkou vděčností se raduj z každého dílčího zlepšení. Když ty ženy odcházely tady ze shromáždění, tak jedna říkala, kolik, mám zlepšení na 90% a druhá na 70%, bylo to tak? Sláva Pánu! Ale pokud to není 100%, tak to není nic. Ne, sláva Pánu, Pán jednal. A teď v týdnu řekli, že to je úplně v pořádku. Děkuj za jednotlivé zlepšení. To je cesta k uzdravení. Vyhoďme ten negativismus, tu skepsi, to očekávání, ty pohledy, že musím jít, už se vidím u doktora, už se vidím, jak se mi rejpou v noze a v těle a takhle a takhle. Ježíš měl jasný obraz. Ona nezemřela, ona pouze spí. Ale po lidsku ona byla už skutečně hotová, studená, po lidsku. Ale Pán ji viděl jako spící. To bylo i u jiných. Já se vás na něco zeptám. Znáte příběh o vzkříšení Lazara? Já ho nechci tady celý rozebírat. To bude na někdy jindy. Ale chci ukázat na určité věci, které souvisí s tím dnešním tématem. Proč Ježíš zaplakal? Víte, že Ježíš zaplakal? Víte, kde je nejkratší verš v Biblii? Už jsem vám napověděl v příběhu o vzkříšení Lazara a zaplakal Ježíš. Nejkratší verš v Biblii. Pojďte, ještě si to přečteme kousek. Jan 11:31 dále. Když Židé, kteří byli s Marií v domě a potěšovali ji, uviděli, že rychle vstala a vyšla, vydali se za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Oj. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a uviděla ho, padla mu k nohám a říkala, Pane, kdybys byl zde, můj bratr by byl nezemřel. Když Ježíš uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ním, v duchu se rozhorlil a zachvěl se. Co se to tady dělo? Víte, skutečně je čas k pláči, ale tady to byl čas pro zázrak. Tady nebyl čas k pláči. Jsou situace, kdy pláčeme, kdy se potřebujeme vyplakat a je to v pořádku, ale to nebyla tahle situace. Ježíš tady budoval víru Marty a Marie. Nemůžu to celé rozebírat kvůli času, ale u Marty a Marie byli Židé. Někteří byli jejich nejbližší přátelé, ale byli tam i skutečně farizeové, kteří nenáviděli Ježíše. A ti přišli jenom plakat. Jenom plakat. A když Ježíš viděl to množství pláče, v duchu se rozhorlil, zachvěl se, úplně se otřásl. Tohle ne. Tam byla atmosféra nevěry, která se dala krájet. Marie Islip říká, že to rozrušení v duchu, že to byla určitá forma modlitby, kdy sténal k Bohu a tím prolomil. Určitě to bylo duchovní takové vzrušení, otřásl se, ne, já to odmítám, já jdu proti téhle atmosféře. John Austin na mnoha místech popisuje uzdravení své sestry. Měl smrtelnou nemoc, přišel do místnosti, kde ležela na posteli. Zatáhnutý závěsy, temnota, nevěra, beznaděj, smrt. Roztáhl ty závěsy, otevřel okno a řekl, tahle žena bude žít. Povolávám sem Boží život a vyháním ty démony nevěry. Ona skutečně vstala. Atmosféra temnoty nebo světla, nevěry nebo víry. Jaká je atmosféra u tebe? Jakou atmosféru my neseme? A potřebujeme sloužit druhým, aby měli u sebe atmosféru víry, světla, ne temnoty, ne vidět se už v hrobě. Ona spí. Otřásl se, setřásl to ze sebe a řekl, kam jste ho položili? Řekli mu, pane, pojď, podívej se. Ježíš zaplakal. Proč zaplakal? Proč zaplakal? Bylo mu tak líto té Marty a Marie. Proč tady zaplakal? Co myslíte? Řekněte. Jakobe, co myslíš? Neboj se. Proč myslíte? Co? Ježíš řekl, kam jste ho položili? Oni mu řekli, pojď a podívej se. Pojď se podívat na toho mrtvého. Pojď se podívat na tu mrtvolu. Pojď. Podívej se. Byla v tom nějaká víra, nějaké očekávání Božího zásahu? No naprosto ne. Pojď se na něj podívat a zapláčeme si všichni a zapláčeme spolu dohromady s Martou a Marií. Ježíš zaplakal nad nevěrou. Ježíš plakal nad Jeruzalémem, nad nevěrou Jeruzaléma, že odmítlo Boží navštívení. Ježíš pak plakal v Getsemane. Plakal nad nevěrou. Pojď se podívat, pojď se jenom podívat. Ale Ježíš přišel ne proto, aby se díval na mrtvolu. Židé řekli, hle, jak ho měl rád. On pláče. Někteří z nich však řekli, nemohl ten, který otevřel oči slepého, způsobit také, aby tento člověk nezemřel. A? Ježíš znovu v sobě rozhorlen přišel k hrobu, byla to jeskyně, a na ní ležel kámen. Ježíš pravil, odstraňte ten kámen. Představte si díra do jeskyně, zadělaná velikým kamenem. Ježíš říká, odstraňte ten kámen. Marta, sestra toho zesnulého, mu řekla, pane, již zapáchá, vždyť je to čtvrtý den. Ježíši říká, neřekl jsem ti, jestliže uvěříš, uvidíš slávu Boží? Odstranili tedy kámen. Prosím, představte si to, Marta s Marií odstraňují těžký kámen a Ježíš jim vůbec nepomůže. Drobné ženy, slabé ženy a oni odvalují těžký kámen. Židé ty jenom na to koukají, tím pomáhat nebudou, ty jsou plní nevěry a skepse a naštvanosti na Ježíše, že tam nebyl už dřív. A Ježíš říká, odstraňte ten kámen. Ani prstíčkem jim nepomůže. Proč? A ještě? Aby viděl jejich víru. A protože víra je čin. Víra bez skutku je mrtvá. Můžeme prohlašovat krásné věci, ale je to úplně k ničemu, pokud tady nebude ten krok víry. A ten musíš udělat ty, Marta a Marie. Odstranili ten kámen. A teď z té díry vyšel zápach. 4 dny mrtvého člověka. Dneska máme nějaký ty ledničky. Tenkrát nic takového nebylo a jsme na středním východě. Velké vedro. Hrozné, hrozné. Odstranili tedy kámen. Ježíš pozvedl oči vzhůru, modlil se, děkoval pánu už za hotovou věc, pak zvolal Lazare, pojď ven. A Lazar vyšel a zase Ježíš říká, rozvažte ho, věnujte se mu teď, rozvažte ho a dejte mu najíst, nechte ho odejít. Ježíš měnil, programaticky měnil atmosféru tam, kde sloužil. Znamená to určitou rozhodnost. Znamená to i určitou tvrdost. Můžeme to ale udělat velmi slušně. Říct svým i nejbližším, já ti moc děkuju za tvůj zájem o mě. Ale já tohle poslouchat nechci. Prosím, mě posloužíš tak, že půjdeš domů. Mám tě rád, jdi domů. Jde o náš zápas. Jde o to, aby se stal zázrak, aby vzešla Pánu sláva. Pak toho příbuzného navštívíme a můžeme mu to vysvětlit. Ale v tomhle stavu to nepochopí. Ježíš vyhnal pyšce, skeptiky, negativní lidi, litovníky, plačky, všechny ty sousedy, co přinášeli ten duševní sajrajt do jejich domu. Máme vás rádi, děkujeme za vaši podporu. Naschledanou! A zavřeme dveře. Pán chce jednat v našich životech, v našich rodinách, chce jednat skrze nás a někde budeme muset jednat tímto způsobem. Pán chce vybudovat v našich životech mocnou víru, která činí zázraky. Ale znamená to rozhodnost a někdy i tvrdost, že určitý věci poslouchat nebudeš, že do některých míst už chodit nebudeš, i když jsou tam velmi milí lidé, kteří to myslí dobře. Je to problém. Lidé mají lékaře za bohy. O tom budu mluvit za 14 dní. Co řekne lékař, to je svaté. Ne, my máme ještě něco více. Díky Bohu za lékaře, ale oni nejsou pro nás tou konečnou autoritou. Konečnou autoritou je pro nás Boží slovo, slovo Boha, který stvořil nebesa i zem. Já bych chtěl, abychom se teď pomodlili. Prosím, povstaňte. Nebeský Otče, učiň z nás, prosím, muže a ženy víry. Děkujeme ti za ten příklad z písma. Děkujeme ti za to, jak nám ukazuješ, jak jednat, aby strach z našich životů odcházel a přicházela víra. Pane, dej každému z nás tu radikalitu. Ať každý z nás vidí tu zodpovědnost za to, čemu nasloucháme. Pane, ať se sytíme věcmi, které skutečně budují naši víru, posilují našeho ducha, činí nás silnými v tobě. A ne, kteří jsou úplně zhroucení a v depresi. Pane, prosím, naplň nás tím svým soucitem a dej nám jasné rozlišení lidského soucitu a toho tvého soucitu. Pane, a ty jsi dělal zázraky, protože jsi byl plný Otcova soucitu. Vlož to do nás. Vlož to do nás. Pane, a tam, kde máme nějaké vztahy s lidmi, kteří ničí naši víru, Pane, prosím, dej nám moudrost, jak s nimi hovořit, jak s nimi jednat. Abychom v takovém pokoji, a může to i třeba způsobit nějaké nepochopení, ale aby ty si to vedl, Pane, a abychom si nenechali nikým svoji víru ničit a krást. Dej nám moudrost, jak jednat s takovými lidmi. Slavíme tě, Pane. Slavíme tě za ty zázraky, které jsi činil. A ty jsi stejný včera, dnes i na věky. Ty jsi stejný dnes jako v době evangelií. Pane, chceme tohle nést. Chceme nést tebe. Chceme ti dát plný prostor a slavíme tě. Amen.